Probíráme společně knihu Ruth a já začnu takovým krátkým opakováním toho, co jsme dělali minulý týden. A v první kapitole knihy Ruth jsme se seznámili s tímto pánem. Jmenuje se Elimelek. Svým jménem, tím významem jména, vyznával Bůh je můj král. Ale zjistili jsme, že když došlo na lámání chleba a doma v domě chleba žádný chleba nebyl a v sousedním království měli stejky, tak krále rychle vyměnil. A tak zbalil svoji ženu a dva syny a přestěhovali se do ciziny. A tam počase umřel. Jeho dva synové, nemocný Machlon a vyhaslý Kilion, si vzali místní ženy, dívky, ale po 10 letech, bohužel, také umřeli, aniž by měli děti. A tak maminka, rozkošná Noemi, zůstala sama se svými snachami a rozhodla se, že se vydají zpátky domů. A po cestě však nastane moment, kde se dámy rozdělí. Odvrácená Orpa se vrací k mamince, jde si hledat chlapa. A přítelkyně Ruth navzdory přemlouvání, běž za lepšími, se mnou ti bude jen zle, se nenechává přemluvit a jde s Noemi. Dojdou do Betléma na začátku žní. A hlavní postavou je právě Ruth. Všimli jsme si, že Ruth je jiná než ostatní ženy. V podstatě než všechny ostatní postavy v příběhu. Všechny postavy v tom příběhu v té první kapitole se pohybují z horšího prostředí do lepšího. Hledají lepší místo k životu. Z nebezpečí do bezpečí, z hladu do nadbytku. Ale Ruth? Ne. Jde jakoby z vnějšího nebezpečí, nebo jde z vnějšího relativního bezpečí, do nejistoty, do horších podmínek. Tak se to aspoň jeví pozorovateli. A ta motivace, kterou jsme rozkličovali v textu, bylo, že má pevné pouto s Noemi a proto jde s ní a má pevné pouto s Pánem Bohem. Přichází se skrýt pod křídla Boha. Tak toto interpretuje potom postava, se kterou se seznámíme dneska. Jestli si vzpomínáte, tak jedna z těch závěrů, jedna z těch point toho, o čem jsem mluvil minule, bylo, že ten, kdo má bezpečné, pevné pouto s Pánem Bohem, opírá se o víru, o smlouvu, do které vstoupil s Pánem Bohem, smlouvu ve křtu. A kdo ví, že smí směle přicházet k Pánu Bohu, a kdo už má s Pánem Bohem něco prožito, kdo má takto pevný vztah s Pánem Bohem, ať už zážitkově, anebo víc racionálně, anebo víc smluvně, tak ten člověk je v bezpečí. A pokud je v bezpečí uvnitř, tak potom nezáleží na okolnostech, ale on dokáže vstupovat do nebezpečných situací v životě. Najednou to je člověk, který už se nemusí tolik chránit a tolik bát a úzkostně mít všechno pod kontrolou a řídit druhé a obalit se, protože nachází bezpečí uvnitř. Tak jako Ruth, tak jako její pravnuk Ježíš, je potom takový člověk ochoten udělat něco nebezpečného. Vstoupit do neznáma, udělat nebezpečný krok pro druhé. Protože uvnitř je vždycky v bezpečí s Pánem Bohem. Tak, to bylo stručně z minula. Mirek Duší na Kapitán Amerika. Co mají tyto dvě postavy společného? Jsou to hrdinové, co dál? Jsou vymyšlení, ano, co dál? Neplačte, jsou vymyšlení, ano. Můžou být vzorem. Aha. Těch superhrdinů a dalších hrdinů známe spousty. Ale to, v čem je Kapitán Amerika Mirek Dušín jedinečný, že jsou opravdu v podstatě víceméně konzistentně nezákeřní, nepodrazácký, rádi sportujou, bojujou za druhé. Mirek Dušín jako vzor kamarádství a Kapitán Amerika dokonce nenechává své spolubojovníky mluvit sprostě uprostřed bitvy. Až do takového extrému slušňáci. Jak na nás takový filmový hrdinové nebo literární hrdinové působí? Opravdu takový ti echt čistí. Všímám si, že lidé vůči ní mají občas takový rozporuplný vztah. Kdybych to měl říct slovy Ironmana, tak říká kapitánu Amerikovi, nevěřím člověku, u kterého nevidím temnou stránku. Nevěřím člověku, u kterého nevidím temnou stránku. Tedy vychází z toho, že všichni lidi jsou v podstatě zlí a pokud to tak nevypadá, tak to jenom maskujou a o to jsou nebezpečnější. Jakoby to vyjadřuje něco, co asi známe. Když máme opravdu jako, téměř jako dokonalého člověka před sebou, si říkáme, ano, to tak určitě nebude, tam někde bude nějaký červíček vevnitř. A možná je celá generace lidí zklamána z Mirka Dušína. Nevím, kdo jste na něm vyrostli, jako jeden ze vzorů vašeho charakteru tady, Laďa. Byl dobrým člověkem, ale v podstatě byl dítětem. Nebyl to dospělý člověk v něčem. A tak lidi, kteří na něm vyrostli a byli pro něj vzorem a oni sami nakonec se posunuli do nějaké dospělosti, tak zjistili, že jim Mirek Dušín nestačí. Protože sami v sobě objevili mnohem temnější stránku Bratrstva kočičí pracky. Proč o tom mluvím? Jenom, abyste se smáli, jsem rád, že tady jsou někteří, kteří znají aspoň tohodle a někteří, kteří znají tohodle. A proč o tom mluvím? Protože ta postava, která dneska přijde na scénu, v podstatě by se velmi dobře vyjímala právě mezi Mirkem Dušínem a kapitánem Amerikou. Největší klaďák v celém Betlémě. Nenajdete lepšího, bohatšího, krásnějšího, silnějšího chlapa a klaďáka než Boáze. O něm bude dnešní příběh. A tak možná, jak máme někdy trošku problém důvěřovat některým, kteří se jeví jako pozitivní postavy, tak možná budeme mít trošku problém i s Boázem. Nekuje on nějaké plány? Nemáš nějaké jiné motivace, než to, jak se hezky chová navenek? Uvidíme, to už nechám na vás, jak s ním budete rezonovat. Tak, pojďme se vrhnout do toho příběhu samotného, který nás dneska čeká. Toto byl takový úvod, děkuji za pozornost. Tak, máme tady tři postavy, které se tu dneska objeví. Ten příběh se odehrává během jednoho běžného pracovního dne na žních, na poli poblíž Betlému, asi před 3100-200 lety. Představuji si, s čím ty postavy mohly vstupovat do příběhu. Představuji si, že přítelkyně Ruth, když se probudila ráno, tak při pohledu na ten nadcházející den očekávala tvrdou, pořádnou, ponižující práci. Musela se v mysli jako dost obrnit proti nepříjemným a nebezpečným lidem. Dneska to bude den těžký. A když vstávala zahořklá, rozkošná ještě trošku, ale už spíš zahořklá Noemi, tak od toho dne dost možná vůbec nic neočekává. Prostě další den v řadě mnoha dost blbých dní. No a silný Boaz, možná, že první myšlenka, která mu prolítne hlavu, když se ráno vzbudí, pane Bože, to je seznam věcí. Tamto pole musím navštívit, tamto, tam ještě musím zajít. Jo, jo, ano, 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 všechno. Pane Bože, prosím, dej mi sílu, abych do toho dne šel s otevřenýma očima a byl pohotový k čemukoliv, co mi přineseš a zároveň stačil splnit celý seznam úkolů, který tady má. To jsou možná jejich představy, se kterými vstupují do toho dne. Nevím, jaké máte dneska vy, s čím jste se dneska ráno vyprobouzeli. K jaké postavě byste se nejvíc. Bude to fakt těžký. Nebo už ani nevím, to je jeden další den. A nebo spoustu úkolů, nevím, možná, že ještě nějaká jiná varianta určitě. To zajímavé na tom příběhu je, že Pán Bůh má pro všechny obrovské překvapení. Ten den bude úplně jiný, než si mysleli. Na konci dne Ruth najde bezpečí, Noemi bude večer chválit Pána Boha nad hromadou obilí a Boaz se zamiluje. Možná teda. Minimálně najde poklad. Možná už se do ní zamiluje, ale to uvidíme ještě příště. Pojďme začít od začátku. A nacházíme se u Betléma na poli při žních. Bude číst zase Bára. Čteme Ruth, druhou kapitolu ze studijního překladu.
Noemi měla příbuzného ze strany svého muže, mocného a zdatného člověka z Elimelikovy čeledi jménem Boaz.
Takže vypravěč nám na scénu přivádí novou postavu. Je to příbuzný Noemi, respektive jejího zesnulého manžela. je spojen s Elimelekem a v tom textu bude opakovaně spojován s Elimelekem. Nejenom, že jsou příbuzní. Jde nám tady i o ten význam těch jmen. Tedy jestliže je Boaz spřízněn s Elimelekem, potom to znamená, že patří k lidem, kteří také vyznávají Hospodin je můj král, protože to jméno Elimelek znamená Hospodin je můj král. Tedy Elimelek, ten pravý, čest svému jménu nedělal a krále vyměnil, ale Boaz je svému rodovému jménu věrný. Zůstává věrný. Jak to vidíme? No třeba v tom, že během toho období hladu a neúrody a krize neodešel do ciziny. Zůstal věrný svému lidu, věrný svému Pánu Bohu. A vyplatilo se mu to. Máme tady konec období krize a máme tady chlapa, který je schopný, silný a bohatý a daří se mu. A možná, že některým z vás, kteří máte trošku ekonomické a hospodářské myšlení, tak už vám začne vrtat červíček. No jo, kde on k těm prachům přišel? Všichni celý stát je chudej, jenom on má spoustu peněz. Po konci krize. Jak je to možný? Já bych mu tak úplně nedověřoval. To určitě druhé vykořistil, nebo já nevím, někdo nakradl, nebo já nevím. A zatím můžete si to klidně myslet, jo? Cokoliv. Jenom jako, říkám určitou možnost, jak se lidé vztahují k příliš chladným hrdinům, ale uvidíme, jestli takový je. Jeho jméno, nebo je určitě bohatý, to je to, co to slovo znamená. Jeho jméno doslova znamená v tom, v kterém je síla, ten, který má sílu. Čiší z něj síla, čiší z něj stabilita. Dokonce jednou, víte, co po něm pojmenují? V chrámu. Sloup, správně. Jeden z těch dvou velkých sloupů u vchodu do toho hlavního chrámu, jeden z těch dvou masivních sloupů, který tam vždycky budou, pokud teda ten chrám bude, tak se jmenuje Boaz. Ten, který je silný. Možná právě na památku tady pana Boaze. Vždycky se tady bude, vždycky ho najdu, vždycky se o něj můžu opřít, vždycky mi vezme telefon, je bezpečný, je pevný, je silný, je to nová postava na scéně.
Moábka Rút řekla Noemi, dovol, ať jdu na pole a pozbírám klasy za někým, v jehož očích naleznu milost. A ona jí odpověděla, běž, má dcero.
Postava Rút. A v tom textu, který teďka četla Bára, tak Rút vyjadřuje vlastnosti, takové dvě zvláštně protikladné, nebo v určitém napětí, ale obě dvě strašně důležité. Napětí mezi iniciativou a pokorou. Když se ráno probudí, řekne, hele, jdu na pole. Je velmi iniciativní. Jdu do práce, musím něco dělat, musíme se nějak uživit. Jdu, jsem iniciativní, nečekám na to, až mi tchyně řekne, prosím tě, už běž na to pole. Neštvi mě. Jdu sama. A zároveň vyjadřuje pokoru, protože se ptá na o dovolení. A zároveň jde do práce, která bude velmi podřadná. Práce, za kterou se všichni stydí, práce, kterou byste si rozhodně nedali do životopisu, že jste to dělali. Že jste byli totiž závislí na sociálních dávkách a chodili jste si pro to, co druhým odpadlo. Vybírali popelnice. Paběrkuje na cizím poli, ukazuje tak všem lidem svoji chudobu a to, že spoléhá na sociální systém země, která ani není její. Vždyť je tam hostem, uprchlíkem. Laďa četl ten text z Levitiku, boží zákon ukládal majitelům pole, aby se nesnažili maximalizovat zisk. Aby se nesnažili, aby ta firma a všechno, co mají, nech skutečně šlapalo, aby ani desetník nepřišel na zmar. Ne, naopak. Tady nám něco trošku uniklo, nějaký peníze někomu někam, to je jedno. Tady jsme to pole úplně nepožali až do kraje, no to nevadí. Tady nám něco upadlo na zem, no to tady necháme pro chudé. Byl to systém sociálního státu. A asi to nějak fungovalo, i když asi ne úplně na každém poli. Ale tady otázka, jak se ti lidé budou dívat na to, že je cizinka, že do očí bije, že tam nepatří. Jen si vzpomeňte, jak jsou Češi někdy agresivní, když by měli sociální dávky začít dostávat nějací cizinci. No, jak se nám otevírá kudla v kapse některým, že ti, kteří neplatili daně, by ty katarínci měli brát od nás. Myslíte, že to tehdy bylo jiné? Já myslím, že zase tak ne. No, to byl boží národ, ale tak dokonalí nebyli. Rút je nám opakovaně v té kapitole představována jako Moabka, jako cizinka. A to, abychom jako nezapomněli na to, že opravdu to první, co na ní všichni vidí, je, že tam nepatří, že je divná. A my máme nevýhodu, že my to slovo Moabec, které se tam neustále opakuje, ona pořád bude nazývána Moabkou, tak nám to slovo Moabec v podstatě nic moc neříká. Pokud nejsme fakt jako fundovaný v Bibli, tak si říkáme, no tak nějaký slovo. Ale kdybychom jako malé izraelské děti slýchávali příběhy o Moabcích, tak se na ně díváme ještě úplně jinak. Tak já si teďka zahraju na dědečka. Jsem dědeček, izraelský dědeček, který vypráví svým vnoučkům, tak jako v prepubertě, už trošku jako chápu, to budou drsný příběhy, jo, takže to nejsou úplně malí děti, takže puberta, vyprávím příběhy o Moabcích. Musím vám tam pár obrázků, ať to. Takže, Moabci, milí pubertáci, Moabci jsou naši příbuzní. Dejte si na ně bacha. Bydlí tamhle za mořem. Vidíte to moře, který je tak slaný, že v něm ani ryby neplavou? Tam nahoře nad tím mořem, na náhorní planině, tam bydlí. Praděda Moab se narodil z takových jako dost nechutných okolností. Rodina zažila traumatický zážitek, z nebe padal oheň na město, o všechno přišli, o dům, služebníky, kamarády, šperky, snoubence, maminku. Takže taková jako torzo rodiny zůstává někde v jeskyni, skrývají se tam a dcera z nějakého důvodu, kterému vlastně já vůbec nerozumím, se teda opila tátu, pak s ním měla sex a otěhotněla. No a tak se narodil první Moabec. Jeho jméno doslova znamená z otce. Je to tedy incest, který už jim nikdo neodpáře. Vždycky, když se budeme oslovovat, tak jim připomínáme to, jak vznikly. No, takže Moab měl potom další děti, byli takový schopní, plodní, silní, množili se a za chvíli z nich byl pěkný národek. Začali uctívat Boha, takového dost děsivého Boha, takového Boha s velkýma rohama, taková potvora, jmenoval se Kémoš. No, a jestli si vzpomínáte z jiných vyprávění, když naši praprababičky a prapradědečci s Mojžíšem putovali pouští, jestli si vzpomínáte, šli z Egypta do zaslíbené země 40 let, to, co se dá ujít za týden, a to je jiný příběh, tak jsme museli obejít Moabce. A došlo tam k takové situaci, že moabský král a celý ten lid, Moabci, se na nás dívali tak jako skrz prsty, dokonce na nás vymysleli hanlivou přezdívku. Víte, jak nám říkali? Volové. Tady opravdu vznikla přezdívka. Ne, to nevím, jestli vznikla, ale nadávali nám do volů, co všechno sežerou. A tak nás moabský král chtěl proklít. Postavil se na kopec, vzal si tam proroka, ale nakonec se nám tomu to nějak nepodařilo, ten prorok nám místo proklínání nám žehnal. A tak přišel král s plánem B, protože tady tento plán nevyšel. Tak přišel s plánem B, ten už zabral. Poslali nám do tábora spoustu prostitutek. No a mnozí lidi neodolali a tak si to pak od Pána Boha odskákali. No, pak jsme se ještě s Moabci párkrát střetli, občas mírově, občas u toho třískali zbraně. No a z novodobé historie bych akorát možná zmínil, v 18 let nás utlačovali, dělali nájezdy, pálili, zabíjeli a kradli. A teprve nedávno se jednomu z našich hrdinů podařilo vniknout do komnaty jejich extrémně obézního krále a vrazit mu nůž do břicha. Ten hrdina pak utekl záchodem, což byla jediná smradlavá šmouha na velkém vítězství. A potom po smrti krále Tlusťocha jsme se vzchopili, porazili je a teď je držíme pořádně pod krkem a už si nedovolujou. Tolik historie Amonců a tedy historie Moabců a Izraelců. Takže, když potom byste vyrostli a už by vám bylo tolik, kolik vám je teďka, už byste nebyli pubertáci, a viděli byste ženu, která očividně patří k Moabcům, hele, můj děda umřel, když jste nás napadli. No? Známe to ještě z historie, vy, kteří jste ještě zažili válku, nebo si vzpomínáte po válečné období. Víte, jaká je nevraživost mezi národy po té, co skončí boje? Chápem, co znamená, když oni Ten příběh pořád říká, že to je Moabka.
Šla, až došla na pole a sbírala zaženci. Ocitla se náhodou na dílu pole patřícím Boázovi, jenž byl z Elimelekovy čeledi.
Takže, přítelkyně Rut jde tedy sbírat obilí poženských na pole. A v tom textu vám možná zarezonovalo slovo náhoda. Náhodou. V tom originále je něco podobného. Prostě se to stalo. Je to jedna z těch takových synchronizovaných událostí, o kterých řekneme, že to je náhoda, ale které vlastně jsou, se představuji, jakoby božím mrknutím. Jakože něco se stane a Pán Bůh udělá. No? Si myslíš, že v tom nemám prsty, ale víš co, mám. Rut má štěstí. A to štěstí není jen takhle daleko. Je zatím boží mrknutí. Proč? Protože biblická teologie Boha nezná náhody. Zná jenom suverénního, svrchovaného, všemohoucího Pána Boha, který někdy jedná zázračně, takže všichni v tu chvíli spadnou na zadek a mají otevřenou pusu, protože wow, Pán Bůh udělal zázrak. Ale občas jedná tak, že až když se já ohlédnu zpátky za svým životem, tak teprve mi spadne čelist a sednu si na zadek, protože řeknu, wow, Pane Bože, ty jsi to tak řídil. Já jsem to v tu chvíli vůbec neviděl. Právě toto je ten moment, kdy zatím to vypadá jako náhoda. Ale rozhodně to náhoda nebude. Ty dva se měli setkat. Byla to náhoda, že jste se tady potkali ve sboru. Zkuste teďka na chviličku si zavřít oči a sklonit hlavy a zkuste si vybavit aspoň jeden moment z vašeho života, za který jste vděční a který na první pohled se vám možná tehdy zdál jako náhoda a teďka vidíte, že to náhoda nebyla, že zatím bylo nějaké boží mrknutí. Zkuste každý si aspoň jeden moment vybavit.
A řekl žencům, Hospodin s vámi. Oni mu odpověděli, Hospodin ti požehnej.
Příběh se nám odvíjí dál. Přichází Boaz z Betléma na své pole zkontrolovat zaměstnance. Zkontrolovat? Nejsem si úplně jistý, jestli je to správné slovo. Spíš jako by přišel požehnat, říká Hospodin s vámi. A oni říkají, Hospodin ti požehnej. Je to stručný příběh, tedy každé slovo, které tam vůbec se nám tam uchovalo v tom obrovském ději, který je tak zhuštěný, tak má důležitý význam. Jakoby to setkání zaměstnavatele a zaměstnanců začínalo krátkou bohoslužbou. Něco jako když v kostele slyšíte, Pán s vámi, a lidé odpovídají, i s tebou, správně. Ovšem, tohle to není kostel, to je pole, firma, hala, dělnická místnost, kancelář. Je tady obrovský kontrast mezi tou obyčejností práce, běžné práce a všednosti dne a potom tou neobyčejností božího jména, které vyslovují. Vždyť oni tady vyslovují jméno, které se nevyslovuje. Vyslovují tady jméno Hospodin. To nebylo jméno, kterým by se tady jen tak hejty počkej zdravili. Vůbec ne. Boaz se nám tady objevuje jako žehnající a zbožný. Jako ten, kdo je zároveň duchovním šéfem. Nevím, jestli máte se svými zaměstnavateli, případně zaměstnanci, pokud máte takovýto vztah, že vy jim přijdete požehnat a oni vám požehnají zpátky. A ne tak, že se vám otevírá kudla v kapse, ale jestliže ty budeš požehnaný, já budu skrz tebe požehnaný a jestliže ty budeš požehnaný, já budu skrz tebe požehnaný. A možná ani ne vypočítavě, ale z věčnosti a z radosti. A ten, kdo to vytváří, tady tuto atmosféru v té firmě nebo na tom poli, tak je Boaz. On je ten, který je iniciativní.
Boaz se pak zeptal svého služebníka, který byl ustanoven nad ženci. Čí je tahle dívka? A ten nad ženci ustanovený služebník mu odpověděl. Řekl, to je moábská dívka, která se vrátila spolu s Noeby z moábské krajiny. Řekla mi, dovol, ať sbírám a schromáždím, co zbylo v pokosech za ženci. Přišla a zůstala tu od samého rána až do této chvíle. Jen chvilku pobyla doma.
Boazova modlitba, kterou se možná modlil ráno, tak jak jsem naznačoval, tak se vyplnila. Je to chlap, který má určitě spoustu práce, spoustu seznamů úkolů. Ale zároveň má otevřené oči a je velmi všímavý. Přijde na poli a všímá si dívky, která někde na stržništi sbírá zbytky obily. Samozřejmě, když by mu šlo o to, že mu někdo bere jeho obilí, tak si ji všimne, že? A vyžene ji. Ale on si ji všímá, přestože mu to je vlastně jedno, že si tam někdo sbírá to obilí, anebo je možná za to rád, že mu to někdo bere. Jeho první otázka je, komu patří? Kam si ji mám zařadit? A mladý chlapec, který se očividně učil od svého mistra Boáze, velmi dobře odpovídá, dovede se velmi dobře dívat na svět a dá Ruth dobré doporučení. Co o ní řekne v podstatě? Řekne o ní, že je velmi vytrvalá a pracovitá. Od rána na nohou. Jenom krátce okolo poledne, kdy už tady všichni taky v tom vedru se nedalo vůbec pracovat, tak si odskočila. Ale velmi brzo, dřív než všichni ostatní, přišla a začala poctivě dál pracovat. Dělat tu podřadnou práci, do které by se nikomu nechtělo. A byla pokorná. I iniciativní. Přišla sama. Nabídla se, řekla, prosím, já jdu tady, prosím, můžu. Udělala jakousi iniciativu, ale zároveň byla pokorná. Ptala se o dovolení. Přestože to měla dané v zákoně, že může si to vzít. Tak to přesto se zeptala. Bylo to minimálně slušné, já držela pokoru.
Boaz řekl Ruth, slyšela jsi přece, má dcero, ať nechodíš sbírat na jiné pole. Již odsud neodcházej. Přidrž se nyní mých služek. Zaměř své oči na pole, které budou sklízet, a choď za nimi. Vždyť přikazují služebníkům, aby se tě nedotýkali. A budeš-li mít žízeň, jdi k nádobám a napij se z té, kterou služebníci načerpají.
To další, co se o Ruth dovídáme v tom příběhu, je, že je ohrožená, že je v nebezpečí, že je zranitelná. A ten text si s tím tak jako vtipně hraje. Já vám to zkusím trošku, jste si to jako představili? Jsem si na to sundal boty dneska. Si představte svoje nohy, jo, svoje holé nohy. A představte si svoje nohy, jak kráčí po pěšince. Je to taková jako písčitá pěšinka, takový ten příjemný písek, takže na těch nohách to jako cítíte pěkně. Jsou tam sice kameny, ale není jich tam zase tolik a dovedete se tak jako mezi nimi hezky, hezky jako procházet. Takže představte si, máte jenom záběr na ty svoje nohy, jak jdou po té pěšince, písku, cítíte ten písek. Je to taková bezpečná, pěkná pěšinka. A jaka najednou si představte, že se ten obrázek, ten pohled jakoby zoomuje dál a dál a vy najednou zjistíte, že 10 cm za koncem té pěšinky vpravo je hluboká propast. No, dole vidíte dokonce mlhu a mraky. Strašně hluboká propast. Teďka tam fouká vítr, lítají tam orly, vidíte z vrchu orla. No. A teďka se ten obraz ještě trošku jako zazumuje tam tím směrem doleva a najednou vidíte, že tam jsou ostrý kameny a bodláky a trny a tak. A teďka se znova jako zazumujeme na ty naše nohy, jak jdou po té pěkné pěšince. A najednou člověk jde po té pěšince a díky tomu, co viděl tady a tady, tak najednou je hodně vděčný za to, že to je pěkná pěšinka a že se cítí v bezpečí, přestože jako ví, že jakmile by udělal krok sem, au, anebo krok sem, bš, tak jsem úplně v háji. Jo. Myslím si, že ten příběh v podstatě vyjadřuje něco velmi, velmi podobného. Té Ruth se daří, ona náhodou jde na velmi dobré pole. Náhodou tam potká velmi bezpečného chlapa. Náhodou jde po takové velmi pěkné pěšince. Ale najednou začneme zjišťovat, že v tom textu jsou takové náznaky toho, že to vůbec není samozřejmé. A kde jsme to slyšeli v tom textu, který četla teďka Bára? Co tam bylo? Jaké tam bylo nebezpečí? Prosím? Tak. Boaz musí svým zaměstnancům říct, aby se jí nedotýkali. A to možná, jakože jako hrubě, možná trošku sexuálně, nevíme. Každopádně ji klidně mohli urazit, klidně na ní mohli plivat, klidně ji mohli zbít, klidně ji mohli znásilnit. Byla to velmi zranitelná žena. Proč? No, protože nemá žádná práva. Prostě je tady cizinka, která tady, co ty tady vůbec můžeš? Svět je děsivou džunglí. To, že mám pocit, že jdu po nějaké bezpečné cestě, je boží milost. Jakmile skročím napravo anebo nalevo, tak jsem úplně v háji. To je pocit, na který tento text navozuje. Jenom si vážíme toho, té náhody, že Ruth je zrovna na poli Boáze. Uvidíme to tam opakovaně, že to je důležité. Jak už jsem říkal, Boáz je bezpečný. Bezpečný muž dovede chránit. Možná bych řekl, že to je jedna z nejdůležitějších vlastností v tom Boáze, v tom příběhu. Dělá to různě. Třeba tak, já nevím, jestli jste někdy byli v nějakém cizím, určitě jste byli někdy v cizím prostředí. Když přijdu do cizího prostředí, tak potřebuji, abych se tam cítil bezpečně, tak potřebuji vědět, jaká tam jsou pravidla. Třeba tady máš vodu, tady na ten záchod nechoď, tam jsou jenom vozíčkáři, tam na ten záchod taky nechoď, tam chodí ty, kteří hodně spědí, tak tam na ten záchod běž a tady tohle občerstvení si můžeš vzít a tamto občerstvení si neber. A když já dostanu pravidla a vím, jak se tady mám chovat, tak se najednou cítím v bezpečí. A to je přesně to, co ten Boáz říká. Vezme ji a řekne tak, můžeš tady si vzít vodu, to není vůbec problém, tady běž za těma holkama, vůbec není problém. Jo, hnedka ji nastaví velmi bezpečný prostor. Je zároveň citlivý, spoustu takových věcí by lidi nenapadlo. Jo, že by potřebovala třeba říct, hele, tady jsou holky, tak prostě běž za nima, oni ty kluci si potom na tebe nedovolej, když budeš tady v partě holek, tak prostě běž radši za nima a ještě ti ukážu, kde je voda. Citlivý, je štědrý. A zároveň, možná tak trošku v kontrastu s tou citlivostí, je taková určitá tvrdost, pevnost, která aspoň jak dovede jí chránit, jak dovede těm chlapům říct, hele chlapi, jestli na ní šáhnete, tak víte co. A teďka zase náš ten červíček, těch, kteří tak úplně nevěříme takovým pozitivním postavám, si říkám, no jo, on chce pro sebe, že on chce do postele, jo, takže on jako úplně nevěříme, že to tak jako myslí opravdu vážně. Ale to jsme my. To není ten příběh.
Tehdy padla na tvář, poklonila se k zemi a zeptala se ho. Jak to, že jsem nalezla milost ve tvých očích? Že jsi mě všiml, i když jsem cizinka? Boáz jí odpověděl. Řekl. Je mi dobře známo všechno, co jsi udělala pro svou tchýni po smrti svého muže. Že jsi opustila svého otce, svou matku i svou rodnou zemi a odešla k lidu, který jsi nikdy dříve neznala. Ať Hospodin odplatí tvůj skutek a ať je dovršená tvá odměna od Hospodina, Boha Izraele, pod jehož křídla jsi přišla najít útočiště.
Ruth je moc vděčná. Opět vyjadřuje pokoru, padá na zem, je opět pokorná a přesto iniciativní v tom, jak k němu mluví. Není jenom taková, že by nic neřekla. Díky. Ne. Začne pěkně povídat. A Boaz na ní znovu reaguje a žehná ji, vypíchne to, čeho si na ní váží. Dokonce se za ní pomodlí, tam na místě, za cizí ženu, na poli, za cizinku, se za ní pomodlí. A dokonce sám, nejen, že se za ní pomodlí, Pane Bože, prosím, aby si ochránil svými křídly, zároveň ji ochrání. Nejenom, že se modlí za to, aby Pán Bůh jí odměnil, aby Pán Bůh jí dal jídlo a péči a bezpečí, ale zároveň je velmi iniciativní v tom, že jestliže já chci, aby Pán Bůh, aby ona byla v bezpečí, jestliže to je moje modlitba, tak já budu ten, kdo ji uvede do bezpečí. Jestliže moje modlitba je, aby ona měla plný žaludek, tak já budu ten, kdo ji nasytí. Ona tedy přichází symbolicky skrýt se pod křídla Pána Boha, tady máme tu větu, přišla se skrýt pod křídla Pána Boha, shrnutí celé první kapitoly, ale prakticky, naprosto konkrétně, ta křídla byla křídla Boáze, který ji chránil. Ale to ještě uvidíme lépe příště.
Na to řekla, kéž naleznu milost ve tvých očích, můj pane, protože jsi mě potěšil a protože jsi mluvil k srdci tvé otrokyně, ačkoliv já nejsem rovna žádné tvé otrokyni.
Boaz jí potěší, je citlivý, zvláštní rovnováha mezi citlivostí a pevností. A Ruth je vděčná. Ruth je vděčná.
Přistup sem, pojez chléb a namoč si sousto v octi. Posadila se poblíž ženců, nabídli jí pražené zrní a ona pojedla. Nasytila se a ještě jí zbylo. Pak vstala, aby sbírala. Boaz přikázal svým služebníkům. I když bude sbírat v pokosech, neponižujte ji. Spíš pro ní i schválně upouštějte z hrstí a nechte ji, ať sbírá, a nenapomínejte ji.
Ten příběh jakoby už se nám začíná trošku opakovat, točit. Ty vlastnosti, které bychom mohli vypíchnout Boaze z tohoto textu, tak vlastně už tam máme. Ruth dál pracuje, je dál pracovitá a vytrvalá, a Boaz je dál štědrý a pevný. Zůstává věrný, ty postavy zůstávají věrné tomu, jak se nám zatím v příběhu představili. Možná zmíním jenom ještě jedno pozorování u Boaze. Boaz mluví. Chlapi. Říkám sám sobě. Boaz mluví, hodně mluví, dokonce 6x v příběhu mluví. To znamená, 7 je číslo plnosti, to znamená, že ještě promluví. Jestliže mluvil 6x, rozhodně ještě bude mluvit další kapitol. Takže zatím mluví 6x, to znamená, že neskončil. Vytváří vztahový svět svými slovy. Slovy nastavuje hranice, říká, tudy ne, chlapi, nechte jí bejt. Slovy zve, pojď blíž, dej si tam vodu. Slovy dává. Vem si cokoliv, co tady spadne na zem. Slovy říká těm chlapům, upouštějte tady obilí na zem, ať ona si může vzít. Slovy žehná, slovy se modlí, slovu ji povzbudí, slovy interpretuje to, co udělala v první kapitole. Slova, slova, slova. Hlavní nástroj, kterým Boaz vytváří bezpečí okolo Ruth. Nemá nic jiného, nic jiného spolu nedělá, tam jenom stojí a povídá. A přitom dělá něco neskutečně mocného.
Odnesla si to a přišla do města. Když její tchyně viděla, co nazbírala, a když vyndala a dala jí, co jí zbylo po nasycení, tu se jí tchyně zeptala. Kde jsi dnes sbírala? Kde jsi pracovala? Buď požehnán ten, kdo si tě všiml. Oznámila tedy tchyni, u koho pracovala. Jméno toho muže, u kterého jsem dnes pracovala, zní Boaz. Na to Noemi své snaše řekla. On je požehnaný Hospodinu, který neodňal své milosrdenství živým ani mrtvým. Noemi jí dále řekla, ten muž je náš příbuzný, je jedním z našich vykupitelů.
Ruth přichází domů, nese si pytel nějakých 13 až možná 20 kilo mouky. To je dost za jeden den práce. Noemi žasne. Konečně začíná vidět jiný obrázek světa. To, co bylo předtím v pozadí, vzpomínáte minulé kázání, to, co bylo předtím v pozadí, najednou se vykresluje jako figura. A všimněte si slova vykupitel, kterým text končil. Ten bude důležitý příště a popříště.
Moábka Ruth pak řekla, dokonce mi pověděl i toto. Přidrž se služebníků, které mám, dokud nebude celá moje sklizeň dokončena. Tehdy Noemi řekla své snaše Ruth. Dobře, má dcero, že budeš vycházet s jeho služkami a nebudou na tebe dorážet na jiném poli. Přidržela se tedy Boázových služek, aby sbírala, až do konce sklizně ječmene a pšenice. Přitom bydlela se svojí tchýní.
Konec druhého dějství. Ještě úplně tady v tom závěru je nám znovu připomenuto, že okolo té pěšinky, po které Pán Bůh vede Ruth, je obrovské nebezpečí. Tedy to nebezpečí není jenom, že si ho vymyslel Boaz, aby jí třeba dostal do postele, ale i Noemi vidí, že to je velmi nebezpečné. Prosím tě, zůstaň na tom poli, kde seš, jestli jsi tady našla bezpečný lidi, aspoň pár bezpečných lidí, tak se jich prosím tě drž a nechoď nikam jinam, protože všude jinde je nebezpečí. Jak Boaz, tak Noemi vidí nebezpečí okolo Ruth. A povzbuzují ji a žehnají na to, aby se držela těch, u kterých bezpečí našla. Protože to je Boží bezpečí, které takto nachází. Takže, máme tady dvě postavy. Boaze a Ruth. Mnoho kladných vlastností, v podstatě samé kladné vlastnosti, se v tom příběhu projevily. Boaz je žehnající, zbožný, věrný, Bůh je jeho král, je bezpečný, silný, stabilní, bohatý, štědrý, iniciativní, všímavý, citlivý i tvrdý a mluvící. Tak pánové, kolik z vás by se zaradovalo, kdyby vaše dcera si domů přivedla Boaze? No, předpokládám, že mnozí z vás řekli, jo, konečně, po těch všech předchozích to je konečně úleva. A Ruth, vděčná, iniciativní, pokorná, vytrvalá, má štěstí, je pracovitá a přesto zranitelná cizinka, Moabka, dovede být přítelkyní. Možná jenom bych vypíchl dvě takové jako vlastnosti, které mi přijdou zajímavé právě pro muže a ženy. Velmi zajímavý je ten kontrast u Boaze mezi citlivostí a tvrdostí. Pokud má být muž nebo člověk obecně bezpečný, tak musí být dostatečně citlivý na druhého, ale zároveň dostatečně pevný, aby mohl nastavovat hranice. Když budu jenom citlivý, tak budu nebezpečný. A když budu jenom nastavovat hranice bez ohledu na druhého, tak budu taky nebezpečný, aniž by si to uvědomoval. Potřebuju rovnováhu mezi citlivostí a pevností, abych byl bezpečný. A zajímavé napětí v tom ženském provedení u Ruth mezi obrovskou iniciativou. Já jdu do toho, já jsem se rozhodla, já jdu takhle. A mezi obrovskou pokorou s tím, že prosím. A velmi zajímavá dynamika. V něčem, samozřejmě Bible nám popisuje různé muže a různé ženy, není ideální muž a ideální žena podle Bible, ale pokud by bylo jedno vyabstrahované mužství, jedno vyabstrahované ženství v Bibli, tak bychom možná mohli uvažovat právě o Boazovi a Ruth. Ale nevím, dnešní svět je mnohem složitější. Zkuste se nyní každý zamyslet, tak jako minulý týden, jenom si skloňte hlavu a zkuste se každý zamyslet nad tímto příběhem. Já jsem ho zatím jenom převyprávil. Nechtěl jsem vám říkat, dělejte tohle, dělejte tamto. Ne, jenom jsem vám ho převyprávil, okomentoval. Zkuste si každý jenom ve své mysli uchopit jednu, dvě, tři věci, které vnímáte, že by Pán Bůh mohl k vám skrz tento příběh mluvit. Tak zkuste chvilku každý sám. Přemýšlím nad tím, co by nám znovu jednotlivé postavy skázaly. Tak mi dovolte hypotetické přemýšlení nad odkazem postav z dnešního příběhu. Noemi, já bych chtěla dneska Pánu Bohu poděkovat. Já vím, že jsem si minulý týden hodně stěžovala, že je Pán Bůh proti mně, ale dneska vidím věci ještě trošku jinak. Ještě jedno. Noemi říká, já bych chtěla Pánu Bohu dneska poděkovat. Minule jsem si hodně stěžovala, že je Pán Bůh proti mně, ale dneska vidím věci jinak. Díky, Pane Bože, za dnešní den, kdy je snaží ti důvěřovat. Že jsi Bohem, který má milost pro živé i mrtvé. Jak by nám požehnal Boaz? Představte si Boaze, jak mluví. Hospodin s vámi. Poženej ti, Hospodin, tak říkali. Chytli jste se, dobře. Chtěl bych se obrátit především na vás, muže, protože to, co vám chci říct, je především vaše zodpovědnost. Představuju si Boha jako orla. Nebo slepici, chcete-li. Jedno. Má velká křídla a ty křídla rozprostírá do dálky. Sám jsem takto Pána Boha zažil. Vzpomínám si, že jsem byl jako malý ptáček, který letěl k němu, když byl hlad v zemi. Ukryl jsem se pod jeho křídly a on se o mě postaral v období krize. Dal mi sílu a já chci být jako on. A tak si představuju, že i já mám křídla, která roztahuju nad druhé lidi a chráním je. Bohužel ještě nemám ženu, ani děti, ani rodinu, o které bych se staral. Pán Bůh mi v tomto ohledu nepožehnal. A tak hold, musím chránit někoho jiného, tak chráním své zaměstnance a žehnám jim a chudé lidi a ty, kteří jsou slabí a křehcí a cizinky a kohokoliv. Chráním. Mám křídla, tak to dělám. Pojďte ke mně. Já vás ochráním svými slovy, tak jak budu mluvit. Takže chlapi, vím, že ta síla je ve vás, tak vás vyzývám, abyste také utekli k Pánu Bohu. Činili pokání ze svého sobectví, ze své tvrdosti, z toho, že jste byli nebezpeční, že jste mlčeli a nechránili a nevhodně se dotýkali a byli hrubí a byli zbabělí. Máte Pána Boha, u kterého se můžete skrýt, kdo vám odpustí váš hřích. A potom od něj, pokud jste zažili to, co jsem zažil já, tak odcházíte jako silní. Je ve vás a chce, aby jeho křídla byla vašimi křídly. Co za myšlení od Ruth? Milé dívky, milé dámy, milé ženy. Nebyla jsem šťastná v práci, dělala jsem to, co jsem musela. Znám to. Pracovala jsem tvrdě, nic jiného mi nezbývalo. Znám to. Neměla jsem věci pod kontrolou, byla jsem v nebezpečí. Možná větší, než jsem si vůbec uvědomovala, ale Pán Bůh se o mě postaral. Stále jsem uvnitř byla jako malý ptáček, bez ochrany, křehký a slabý, ale našla jsem Boha a pod jeho křídla jsem se přišla schovat. A jelikož jsem hledala na bezpečném místě u bezpečného Boha, tak jsem tam potkala i bezpečné lidi. Bezpečné kamarádky, dokonce možná bezpečného chlapa. Já ještě nevím, jestli je bezpečný. Příští kapitolu to ještě musíme trošku vyzkoušet. Taky mám červíčka v hlavě, ale uvidíme třeba příště. Zatím ho testuju, že je docela bezpečný. Uvidíme příště. Taky testujte, dámy. Jestliže nacházíte bezpečné lidi okolo sebe, tak je to nejbezpečnější, nejlepší místo, kde nemůžete na zemi být. A přesto, že najdete bezpečné místo u bezpečných lidí, tak nikdy nezapomínejte na to, že to bezpečné bezpečí hledáte především u Pána Boha. Především u něj. Protože i kapitán Amerika má temnou stránku a Mirek Dušín taky dospěl a stloustl. Co ještě Pán Ježíš, čtvrtá postava? Možná by řekl, lidi, jsem rád, že jste dneska mohli slyšet příběh o mých předcích, o Boazovi a Ruth. Moc rád na ně vzpomínám, připomínám si jejich příběh, vidím v nich sám sebe, ale oproti mně jsou slabý odvar. Jestli byl Boaz bezpečný a silný, já jsem víc. Jestli byl Boaz vyvážený mezi pevností a citlovistí, to jste ještě neviděli mě. Jestli byla Ruth iniciativní a pokorná, ochotná trpět, já ještě mnohem víc. Mám pro vás zaslíbení, které říká Pán Ježíš, Ladě ho četl úplně na začátku. Kdo zvítězí, toho učiním sloupem v chrámě svého Boha a chrám již neopustí. Jestliže jméno Boha znamená sloup, a jestliže toto je text z knihy Zjevení, ve kterém nám Pán Ježíš připomíná a zaslibuje, že ten, kdo zvítězí, a vítězí jenom ty, kteří našli místo, kde se skryli pod Kristovým vítězstvím, tak jestliže já najdu místo, kde Ježíš za mě zvítězil, tak jsem i já zvítězil. A pak jsem sloupem, pevným, silným, stabilním, v chrámě našeho Boha. Nejenom tady na zemi, ale i v nebi. Chrám již neopustí. Amen.